Yesu nengwasati weSamaria. Tsako kwaku Yesu akuvuliwe, uhlawulile vadyondzisi va yena 12 vasuka vaeke tiko leSamaria. Yesu afika atshama hasi akarhale akwalawo akhone hlovo. Vadyondzisi va yena a va yile ku ya xava swakudya. Ku vuya n'wansati ha rhwele xikhuwana kuti a kha mati. Yesu akuke n'wansati, ni nyike vo mati okunwa. N'wansati aku, maSamariya ni maJuda nga dyetani. Yesu aku, loko u nga yi tiva lowu ngo ka wena ni nyike wo mati okunwa, a wu ta kombela ka yena a ku nyika mati eluhanyo. N'wansati aku, ni nyike vo mati alawo. A ku famba i ya vutana nuna wa wena, a ku ni hava nuna. A ku, u vulile swekahle. Hikuva sweswi une vanuna 5 lo u nga na yena a hi nuna wa wena. N'wansati aku, xana u mporofita? Aku ku ta vuya un'wanyani muhanyisi, yena aku ni mina alowo. N'wansati a famba mumithini a ya bwela vanhu, a ku vuyani mu ta vona munhu a nga vula hi swa mina. Kwalaho vanhu va vuya va ta mu vona, va twa ni ku dyondzisa ka yena, va mu kombela eku a tshamake masiku 2 a va dyondzisa. Kwalaho va ku hakunene lo yena muhanyisi wetiko.